Hei, og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rungve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og med meg I dag har jeg teaterkritikerne Chris Eriksen og Marken Laufstad.
Hei, hei.
Vi skal snakke om to forestillinger I dag, begge på Nationaltheatret, men på forskjellige scener. Vi skal snakke om Den skinnende byen av Espen Klaumann Høyner, som nylig har hatt premiere på Torshov-teatret, og Brannen av Tarjei Vesaas, som satt opp av de utvalgte på hovedscenen. Men vi begynner med Den skinnende byen, og Marken, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Mm-hmm. Den skinnende byen, det forestilling nummer to I det som jeg tror skal bli en trilogi. Det I hvert fall en forsknings... Espen Klaumann Høyner, han har gått dykket ned I Amerika, rett og slett. Og det gjør han sammen med komponist og musiker Camilla Vatne Barratt-Due og Sine Becker, som scenograf. Kan bare nevne kort at den første forestillingen Vi, folket, som den het, den spilte på Black Box Teater I samarbeid med Rosendal Teater, og den gangen så var det liksom den amerikanske drømmen som sto I fokus fra arbeiderklassen sitt perspektiv da. Mens denne gangen så har de fått med seg skuespiller Stine Fevik, og nå tar de mer fatt på den amerikanske mytologien, ja, med litt sånn ulike innganger til det. Det gjør de I det intime, globeformede scenerommet på Torshov-teatret, og her skaper de en veldig dunkel verden, nesten uten lys. De har hentet inspirasjon fra John Winthrop, som da var en pilgrim fra 1600-tallet, og en preken som han holdt på vei til Amerika, da, hvor han bruker et bilde fra bergprekenen og snakker om at de skal bygge disse medkolonistene, eller han taler til medkolonistene sine, og snakker om, liksom, altså bygger rett og slett en visjon rundt dette her, at de skal skape en by på høyden, ja, et fyrtårn av håp og så videre.
ja. Chris, I din anmeldelse på scenekunst.no så skrev du at, eller titlen på anmeldelsen din ambisiøst på godt og vondt. Har du lyst til å si noen ting om hva du syntes om forestillingen?
Ja, jeg kan prøve. Det jo slik at langt på vei så det jo Signe Beckers visuelle arbeid som liksom setter premissene og på en måte det retningsgivende for hele forestillingen. Hun har skapt i dette dunkle rommet har hun skapt noen bilder av stjerner som faller og slukner, av et element som befinner seg oppi den femte veggen og lyser på en måte for disse vandrerne som går I det mørke rommet mens de snakker om det fantastiske de skal utrette I dette her nye lovede landet. Jeg synes det veldig interessante ting I dette konseptet, men jeg synes på en måte at Espen Klaumann Høyner og kompani ikke helt klarer å realisere det som ser ut som det deres hensikt da. I motsetning til Vi folket, som jo var veldig sånn nedskalert, en ganske streit fortelling fra moren til denne familien som han bodde hos som utvekslingsstudent, som var en hverdagslig fortelling om dagligliv, tilblivelse av et liv, av et familieliv I hos den hvite arbeiderklassen I USA, fortalt I jeg-form, tror jeg, så dette her mye mer vidløftig og mye mer himmelstormende på en måte. Og der synes jeg ikke at de helt har fått til et møte, dette viktige møtet mellom det tekstlige og måten teksten fremsies på, og dette her store visuelle som skjer I dette rommet.
På en måte jeg litt enig I det. Jeg syntes altså jeg syntes jo at forestillingen ble litt flat, ikke sant? At det var et godt rom å være i. Men samtidig så det noe med ikke sant, de store ordene som som fortellingen om liksom den amerikanske ja det kanskje litt tidlig å snakke om den amerikanske drømmen men om på en måte grunnlaget I den amerikanske ideologien da. Men så det et eller annet med at jeg også synes at måten det fremstilles på en sånn kontrast til de ideene vi selv I hvert fall jeg da sitter og tenker hva jeg tenker amerikansk ideologi av alle ting så har vi hjemme hos meg nå begynt å se serien The West Wing som begynte I 1999 fra begynnelsen av som gjør at jeg liksom tenkt litt rundt hva den amerikanske ideologien altså den jo ganske stor og bred men den amerikanske ideologien også så altomfattende at vi I Norge sitter og har en ganske sånn god forståelse av hva det og den er så lite skjult. Ikke sant? I norsk ideologien føler jeg, eller kanskje det bare fordi at jeg norsk da, sånn at jeg selv et ideologisk subjekt av det norske, og derfor ikke legger merke til den hele tiden, men jeg opplever likevel at den amerikanske fortellingen om selvoppholdelse og det nødvendigheten av å være supermakt og ikke sant, alle disse tingene, den så eksplisitt, altså fortellingen sånn, dette fortellingen om oss. Og den kjenner vi også til, den jo på en måte også blitt en ideologi som mange av oss liksom dratt inn I, liksom gjennom liksom forskjellige virkemidler. Og når jeg har sett den serien, så har jeg liksom tenkt på det, hvor kjent, liksom, og overraskende egentlig det at dette materialet så kjent for meg, og kjennes så nært. Mens da I denne forestillingen så tar de disse fortellingene om pilgrimene og ideen om at de viktige, tar dem helt ned, sånn at jeg opplever en slags indre kontrast gjennom ideologien, som jeg synes at den amerikanske ideologien ofte og så menneskeliggjør de, eller de liksom, jeg vet ikke, jeg synes det et eller annet interessant I formspråket der, og I den kontrasten, men det jo ikke sikkert at den egentlig ligger I forestillingen selv.
Det jeg synes var mest interessant var hva det formatet gjorde med meg som tilskuer. Fordi det var et eller annet med å... Altså I starten så står det jo, de tar jo imot publikum ute I foyeren med sånt, litt sånn halvmelankolsk skranglete trekspill og fører oss liksom inn gjennom en sånt sceneteppe, en sånn bitt det liten nærmest sånn vaginal formet, sånn scenetempeåpning så vi liksom bare fødes eller kommer inn I en slags liv mor en omvendt fødsel, ok jeg vet ikke men det var slå
mor jeg vil tilbake
men ja, som var liksom helt sånn flat, for den var jo lagd som en sånn flat kulisse, det var ikke stoff den scene, jeg bare synes det var morsomt da, når de står der ute og tar imot oss I disse hva heter det sånn settler kostymer
selv. Og få litt sånn lille huset på prærien.
Litt sånn følelse. Lille huset på prærien, og det liksom så underlig, og så føres publikum inn da I dette her, det veldig, veldig dunkle. Og jeg synes bare, I starten, så synes jeg den stillheten, eller det mørke, eller det ingenting, var frustrerende. Jeg trengte en liten overgangsperiode, og det fikk meg til å tenke på liksom hvordan synet også fininstilles, bruker litt tid på å fininstilles på mørket. Altså når man vender liksom blikket og pupillene utvider seg på å fange opp, det tar litt tid da. Og for meg så var det et veldig, det gikk fra å være frustrerende til å være et sånt etterlengta rom å være I. Fordi dette virkelig liksom avgrensningens kunst for meg. Hvordan de gir hvert eneste lille element så bevisst fokus at veldig små handlinger blir fascinerende. Jeg synes bare det der med liksom I starten hvor de, for da holder de en sånn tråd hvor det henger små bjeller på hver enkelt, som de holder sammen I midten da. Det høres kanskje veldig rart ut når jeg forklarer det bare sånn og meningsløst, men det hele tiden en slags sånn ritualitet, opplever jeg, I måten handlinger gjøres på, hvilke intensjoner de har når de utfører ting og forteller.
Hele tiden?
Kanskje ikke hele tiden, men mye.
Ja, altså jeg oppfattet egentlig at det mest bare var der I starten, at ritualet var. Senere synes jeg ikke det var noe særlig ritualet.
Nei, det faktisk, det var først og fremst I starten, men det var for meg en liksom viktig måte å, hvordan de I starten klarte å liksom etablere det der med å gi liksom små ting veldig tydelig fokus, gjorde for meg at gjennom hele forestillingen, så det skjerpet blikket mitt. Det gjorde veldig mye med mitt blikk som tilskuer, og hvordan jeg liksom opplevde ting, og så på handlingen de gjorde, og hva fravær av lys gjør med måten man lytter på, og måten man lytter til liksom teksten på. Det synes jeg var ja, veldig interessant. Det der med å liksom kunne hvile I noe, da. Hvile I bilder og ord, noe jeg savner mye på teatret og egentlig I livet ellers, men jeg ikke så flink til å klare, jeg klarer ikke så godt å avgrense det I mitt eget liv, men de gjorde det på en måte for meg da. Så, og det likte jeg veldig godt.
Men Chris, just du, det noe av det som skurrer hos deg, at liksom, hvordan form og innhold på en måte virker sammen, at det på en måte, for det, jeg merker at jeg en sånn forhandling med meg selv, om jeg synes at om den kontrasten styrker innholdet, eller om innholdet egentlig forsvinner, fordi jeg litt sånn som Marken, jeg synes det var et kjempegodt rom å være I. Jeg var litt sliten, liksom. Det var utrolig deilig å komme seg inn, sette seg ned og være der. Men hva brakte innholdet inn I den
ja.
Formen?
Nettopp, ikke sant? Der peker du på noe essensielt, synes jeg, at det var litt sånn... For delvis så... ble jo dette markedsført I forkant som et slags hørespill. Og det synes jeg på en måte skar seg litt med det veldig, veldig markante visuelle arbeidet som utspilte seg mer og mer, og som var det som var det egentlige spenningsskapende elementet, synes jeg. Og jeg, altså jeg jo... Jeg musiker også, og veldig opp. Altså, fordi at jeg satt jo da og lyttet veldig, og jeg må innrømme at jeg underveis irriterte meg over stemmeleie. Måten stemmen ble brukt på, og det jo noe som ofte irriterer meg I norsk teater, virkelig. Jeg synes det jobbes for lite. Altså, det jobbes med det visuelle, det jobbes med kropp, mer og mer. Det var lite før, men mer og mer. Men stemmen, den blir stående på stedet, eller liggende på stedet hvil, som seg selv, liksom.
Det helt
og den har jo uendelige muligheter. Og det samme elementet synes jeg gjorde seg gjeldende her. At stemmene lå I et slags sånn mellomleie, hvor de liksom ikke kom noe av det andre, av det visuelle I møte. Sånn at Disse tingene ble ikke integrert I hverandre. Jeg synes at Signe Beckers arbeid, som var fantastisk fint, og teksten og framføringen av den, de var I forskjellige universer. Og for meg så ble det litt sånn, jeg satt I dette mørke rommet, skal jeg lytte, skal jeg se, og hva gjør jeg, ikke sant? Og hvordan får jeg disse to, hvordan får jeg øra og øynene til å jobbe sammen her?
Oi, det interessant, fordi jeg opplevde det helt motsatt. Altså at det at det på en måte komplementerte hverandre, og at, altså at det var bemerkelsesverdig samstemt, egentlig. Og så kan man jo si at jo, Signe Becker som har scenografien, men man vet jo likevel ikke hvordan de har jobbet sammen konseptuelt om ideer og hva slags samtaler de har rundt ting. Så jeg opplevde at teksten hvilte veldig godt I det universet, Og en annen ting jeg likte var at selv om det visuelle aldri ble kjedelig, så var det nok, altså det var nok plass for meg til å lytte til... Det visuelle tok ikke så mye plass for meg at det forstyrret det jeg visualiserte ut fra teksten. Ok, det var krøkket sagt, men det jeg mener vel at forestillingen på en måte inviterer til at den også blir til gjennom det jeg som publikummer klarer å visualisere. Og det var noe jeg likte veldig godt. Jeg så hele tiden for meg de tingene de fortalte om. Jeg så for meg liksom prærier og slettelandskap og alle mulige slags ting. Da. Og, så den opplevelsen, den type kunstopplevelse, var det for meg noe litt sånn sjeldent og unikt ved, fordi det er så mye annet som er så mettet og stort. Mens her så brakte de liksom de fininnstilte blikket mitt på detaljer. Og jeg synes det var rammet så utrolig fint inn av liksom mørket.
Ja. Bare en liten bemerkning. Jeg er helt enig med deg I at det noe veldig fint og unikt ved prosjektet. Og jeg har også den aller største respekt for Espen Klaumann Høyner og den måten han på en måte med stor seriøsitet forvalter sitt eget kunstnerskap og jobber for å videreutvikle det. Og nå har han jo til og med begynt på et doktorgradsstipendiat på KIO. Og med et tema som jeg ikke skal sitere her og nå, men som jeg ser en helt klar link inn til I det arbeidet som gjøres nå, så jeg veldig spent på å se hvordan dette her utvikler seg videre, for det helt åpenbart et forskningsprosjekt fra hans side.
Men jeg vil bare si litt mer om opplevelsen av ideologi I det. Jeg har jo skrevet en doktorgradsavhandling som handler om ideologi og teater og slikt. Og det gjør at jeg blir veldig glad da, når noen har lyst til å liksom tematisere ideologi I teatret. Og for Slavoj Žižek, han I The Sublime Object of Ideology fra 1989, så skriver han altså, som en kommentar da, eller en videreutvikling av marxistenes idé om ideologi som falsk bevissthet, så sier Žižek at ideologien ikke falsk. Altså, vi vet at den der, men vi fortsetter å handle som om den ikke var der. Altså vi vet at de ideologiske fortellingene ikke sanne, men vi fortsetter å handle som om de det. Fordi det ligger noe begjærlig I ideologien. Altså, vi ønsker oss ideologien. Den tiltrekker oss.
Yes.
Men vi vet jo at den gjør det. Altså, vi vet at disse fortellingene om nasjonalstaten, og at dette fortellinger som opprettholdende og ideologiske. Men vi liker det. Og den kontrasten der da, som jeg synes kommer I forestillingen, fordi disse fortellingene om det lovede landet, om den skinnende byen, og som man liksom, og de drar liksom videre inn I dette her som, og det bare en, så vidt jeg fikk med meg, en kort liksom referanse til kolonialiseringen og indianerne, eller altså de menneskene som levde der da kolonialistene kom. Altså, de anerkjenner at det å kolonialisere et land ikke skikkelig allerede, men de fokuserer likevel på det at det ligger noe begjærlig I å tro på en måte det gode I, og fremtidsvisjonene I det. Men ved å ta det liksom helt ned, så lokker de oss ikke helt inn. Altså, vi får lov til å ha den avstanden da. Vi får lov til å liksom faktisk se at det er de som begjærer det. Uten at de lar oss begjære det like mye. Det synes jeg en interessant måte å forvalte de ideologiske fortellingene I teatret, for det er veldig lett å si I USA og så sette opp et Coca-Cola-skilt, og så liksom få oss til å liksom, bite på alle de begjærlige objektene som vi har med oss gjennom populærkulturen. Men Og så det også lett å si at fuck USA, liksom. Fordi det er jo også veldig lett å, I Norge, det en egen ideologisk fortelling, det, liksom.
Ja. Og så synes jeg også I den formen at jeg klarer å si noe om, om liksom hva myter oppstår fra, hvordan kan myter, altså hvordan blir myter og forestillinger til. På en måte så det jo, de kan leve fordi det noe vi ikke ser, ikke sant? Og enten vi ikke ser fordi vi blendet av for mye, eller vi ikke ser fordi det for mørkt. Nå blir det veldig filosofisk, men altså, jeg synes bare det noe med det, dette jo så, ja, det et veldig filosofisk landskap å bevege seg, men det noe med det som de får fram, I form av de metaforene de liksom legger fram I forestillingen. Og jeg synes også sceneteksten veldig god. Jeg synes det utrolig mange fine bilder, den har liksom en veldig sånn lyrisk kvalitet, det mange dramaturgiske detaljer som jeg synes utrolig fine. På et tidspunkt så beveger de seg, Espen Klaumann Høyner og Stine Fevik beveger seg helt synkront med noen sånne heter det klover? ja, litt sånn sånn der halvt menneske, halvt dyr, litt sånn mytologiske, og de blir sammen, så blir de et vesen, og så stopper de, men så hører man fortsatt lyden av et stort dyr sine liksom dumpe avtrykk på bakken. Det liksom sånne overganger hele tiden. Et annet sted, ja, det liksom, og når denne fantastiske bøffelen, eller dette dyret liksom dukker opp da, så har de gjort det på sånn, jeg for oppsatt med å se på et lite glimt av lys, eller noe som liksom Og så retter de blikket mitt et annet sted, og da det bare der. Som en sånn mytologisk vesen som dukker opp av ingenting, og man har ikke hørt en lyd, liksom. Sånne ting gjør at jeg synes at dramaturgisk også, at det veldig, veldig godt, da. Mm.
Ja, bedre enn det du snakket om, det ideologiske, og den måten de på en måte skaper en type avstand til det universet, det understrekes jo egentlig også av noe av det jeg er mest kritisk til, nemlig måten å snakke på, ikke sant? Fordi de snakker med en litt sånn skarp mellomtonestemme, med en ironisk, litt sånn ironisk undertone, ikke sant? Hvor de framstiller det som han der predikanten snakker om. Ja, kom igjen, det litt bullshit det han holder på med, ikke det, ikke sant? Så det er en dobbeltbunn i det på den måten. Problemet mitt at jeg klarer ikke å få det til å matche det visuelle.
Men det interessante at jeg opplever ingen ironi. Jeg hørte ikke det i det hele tatt. Det var ikke ironisk for meg. Det var upresensiøst, liksom. Men ikke ironisk.
Men da tror jeg dere skal få lov til å fortsette å være uenige med det, og så skal vi gå videre i dette programmet. Da skal vi snakke om Brannen på Nationaltheatret. Brannen en roman av Tarjei Vesaas som han ga ut i 1961. En modernistisk roman på mange vis. Og den iscenesatt av teaterkompaniet De Utvalgte. Og da har vi Kari Holtan på regi og Boya Bøkman på scenografi og som visuell design. I tillegg Kittil Kittelsen scenograf, Fredrik Flon kostymdesigner, Martin Flack lysdesigner. Og i kjent De Utvalgte stil så liksom scenen opplyst og projisert på med ulike virkemidler. Det nesten vanskelig å forklare akkurat hvordan det ser ut. Men vi kan jo også si at det jo flere skuespillere på scenen, men hovedpersonen Jon, som liksom den eneste ordentlige personen i romanen, han spilles av Helene Naustdal Bergsholm. Og det er en fascinerende forestilling, synes jeg, og den hva skal jeg si, Nationaltheatret viser liksom høye ambisjoner ved å starte sesongen med en forestilling som dette på hovedscenen. Det jo også et Vesaas-jubileum i år, som kanskje noe av grunnen til at den romanen valgt, men Brannen jo ikke iscenesatt før, så vidt jeg vet, og i hvert fall ikke sånn som Fuglene eller andre Vesaas-romaner som har vært mer populære. Ja. Chris, har du lyst til å si noe om hva du tenkte da du så denne forestillingen?
Ja, altså dette her har jo veldig sånn, et sånn sterkt episk preg. Det en slags odyssé. Jeg fikk assosiasjoner til Per Gynt og Espen Askeladd for den sakens skyld, ikke sant? Et skjebnedrama hvor helten beveger seg ut i verden og bebryner seg på ulike typer de møter der. Men altså boka jo skrevet i og preget av en fase i historien med kald krig, atomopprustning og tilhørende kollektiv angst. Så det var liksom det som var bakteppet da Vesaas skrev den. Samtidig så det en ting som har slått meg liksom sånn i ettertid, fordi at dette en sånn type forestilling som fortsetter å leve etter at man har sett den, synes jeg, ikke sant? Og som gir masse ettertanker. Og noe som slår meg jo at dette her jo en ungdom det dreier seg om. Nå for tida så ser jeg da samtidig denne serien på HBO som heter Euphoria, som handler om et ungdomsmiljø på en high school i USA. Glimrende gjort. Fantastiske karakterer. Veldig, veldig bra, sterkt visuelt filmatisk arbeid. Som jeg synes liksom disse tingene her på en eller annen måte, de matcher hverandre. Jeg vil si at liksom, jeg synes at Brannen på mange måter handler om en ungdom i puberteten kanskje, som vekkes til bevissthet om den verden han befinner seg i. Og hvor det jo en potensiell brann hvor enn man befinner seg. Litt som Askeladden, ikke sant? Han som da ligger og roter i asken og ikke deltar i samfunnet, men plutselig en dag så reiser han seg opp, tørker asken av seg og går ut i verden, og hvordan han møter liksom den gamle, en gammel krokete mann, ei kjerring med nesa i stubben, han som ligger og hører graset gro, og så videre. Litt sånn Brannen også, synes jeg. Så har jeg jo da lest anmeldelsen til Mode Steinkjær i Dagsavisen, hvor han bruker det litt slitne begrepet brennende aktuell. Jeg tror at denne forestillingen har et slags klassisk preg, altså den kunne vært satt opp på et hvilket som helst tidspunkt og vært like aktuell uansett når. Fordi det jo ganske lett å finne assosiasjoner til for eksempel pandemien, hvis man på leting etter det. Jeg ikke så interessert i det.
Nei. Marikin, du enig med Chris?
Jeg synes i hvert fall det lett å følge, altså nå har du jo på en måte presentert romanen og trukket noen paralleller som jeg synes gir veldig mening. Det vel en av Tarjei Vesaas sine mest på en måte, det jo en underlig og veldig åpen roman. Og åpningslinjene, de begynner sånn her. Jon kom tomlande ut av huset. Det hadde ringt. Mer visste han ikke. Han hadde også lenge kjent at det ville ringe en gang. Likevel var det hardt og uventet. Og fra det øyeblikket liksom, den unge gutten Jon får den telefonen, så det et eller annet som raser sammen for han. Ting kan aldri bli det samme igjen, og han liksom tvinges ut i verden om å møte den ansikt til ansikt. Og jeg tenker at det kan jo i aller høyeste grad tolkes inn i det du sier, med at man som ungdom da, går gjennom en brytningstid og ser verden for det den virkelig er. Ja, så det tenker jeg er veldig gjenkjennelig. Og det jo det som så spennende som utforskes i romanen og i forestillingen, at det ikke så sikkert om han virkelig beveger seg ut i verden, eller om han beveger seg innover i seg selv. Eller, det på mange måter det romanen utforsker, og liksom disse grenseovergangene mellom hva det som indre virkelighet, ytre virkelighet, det kjente og det ukjente, og så videre. Men for min del så må jeg jo si at noe av det interessante for meg jo at hos Vesaas har naturen en veldig sterk symbolverdi, og naturbilder har jo også en veldig sterk symbolverdi hos de utvalgte. Så jeg synes jo at den der matchen her ganske fascinerende. Blant annet så har det jo da i tidligere forestilling Skipet, volume 5, Shortcuts. Den ble da oppført i et slags sånn stort steinkrater, og ble liksom et veldig sånn mektig bilde på menneskets geologiske avtrykk på kloden. Og den her visuelle tilnærmingen, altså disse bildene som Vesaas maler opp i romanen, og den metaforbruken og de visuelle bildene som de utvalgte styrke, da, det kommer... Jeg synes det et veldig smart trekk at Christian Seltun har gått så drastisk til verks, men samtidig liksom, det veldig klaft da, synes jeg. Valget av roman og valget av kompani som, til å arbeide med den, og det at det har blitt løftet på en hovedscene jo ja, veldig spennende. For min del så klarer ikke jeg å det med naturkatastrofe og liksom da, antropocene blir veldig fremtredende for meg. Jeg opplever litt at vi transportert inn i en slags sånn fremtidsdystopi, og den der nye sjangeren climate fiction, som kanskje en av vår tids mest, eller samtidens mest tonangivende sjangere. Det ligger veldig tett opp
til... Hva kalte du det?
Climate fiction, cli-fi.
Okay.
Men det kanskje også litt det du nevnte innledningsvis med den serien du ser på. Altså det veldig mange serier nå som liksom finner sted i en litt sånn foruroligende, dystopisk atmosfære uten at det nødvendigvis skrives med store fortegn at dette her handler om klima eller... Og litt i det landskapet opplever jeg at vi i forestillingen uten at det blir liksom skrevet eksplisitt.
Men det ikke også noe I både romanen, altså jeg sa det jo I sted, jeg mener jo det, at det en modernistisk roman, altså hvor det uklart om det Jon opplever noe som bare foregår I hans indre, eller liksom, hvor mye hallucinerer han, og hvor mye han faktisk ute og møter alle disse snålingene I en verden som full av snålinger. Ikke sant? Disse tingene uklart, og et fortolkningsspørsmål I stor grad. Samtidig så jo Chris inne på det at det har en allmenngyldighet. Altså, man kan trekke linjer tilbake ja, ikke sant, til eventyr og liksom, folkeeventyr og Odysseen av Homer og ting som på en måte har vært menneskelig hele veien. For det en sånn mytisk kvalitet I fortellingen som gjør at ja, når du kan lese... Altså, jeg hadde ikke tenkt på det med det antroposene. Når du sier det, så det sånn selvfølgelig liksom. Ja, nei, det jo... Men jeg tenkte på det som et feberspill, og da måtte jeg jo I min anmeldelse I Klassekampen skrive bitte litt grann om omikron, fordi alle man kjenner ligger flatt med feber, ikke sant? Er det liksom...
Men det jo nettopp, det ikke nettopp det som så interessant da, med et mer sånn, det at det så åpent og at bildene så, altså dette ligger jo veldig tett opp mot billedkunst, det en veldig sånn sterk fortolkningsaspekt I det, og jeg som veldig opptatt av klima og det antropocene vil jo, jeg har det lengst frem I panna hele tiden, så jeg projiserer sikkert mye av mine egne tanker og bekymringer også inn I fortellingen da. Mens en annen person eller avhengig av hvor man I livet kanskje vil se det litt annerledes.
Når du snakker om pandemi og sånn, selvfølgelig så liksom, du kan nesten velge hva som helst, ikke sant? Og så kan du relatere det til det.
Og det synes jeg en sånn helt enorm kvalitet da.
Ja, at du liksom, absolutt.
Fordi jeg da tror mest at det liksom allmennmenneskelig, og virkemidlene så sterke, det visuelt sett, altså det jo veldig mye, ja, det farger og lys, og vi har jo ikke egentlig snakket om scenografien heller, men det et jeg visste ikke hva jeg skulle kalle det, men jeg har kalt det et slags lerret da, som liksom ligger over scenen, som de hever og senker, og som da også det noen hull I det, som gjør at skuespillerne kan stå liksom der hvor hullene sånn at de også kommer på oversiden av det, som gjør at det både kan være liksom berg og fjell, og det kan være himmel, og det kan være tåke og skyer.
Og så kan det også være et litt sånn udefinerbart, ja. en materie, ja. Som liksom kommer ovenifra og trykker.
Ja, det det også.
Ja. Det trykker oss. Det kommer noe ovenifra som vi ikke vet hva Og det jo også liksom, en tilstand som vi har vært I nå I 2 år, ikke sant?
Ja, jo, ikke sant? For pandemien, ja. Ser du klar. Du, ja, ja, ja. Men så har jeg bare lyst til å si at når teatrene dramatiserer romaner, så det også, ikke sant? Så det jo noe med at romanen allerede finnes som et fullendt verk. I hvert fall denne romanen, som jeg jo synes såpass god, at den ikke egentlig trenger teatret for å bli bedre, eller liksom, den eksisterer som et verk I seg selv. Og, sånn at og så blir det liksom litt vanskelig å ikke gjøre enkelte sammenligninger. Og for jeg synes jo at Jon I romanen har mer agens. Han er drevet av angst. Det ikke sånn at han handler rasjonelt, men han er litt tverr. Det en passasje I romanen hvor han bare legger seg, det liksom uklart hvorfor han gjør, men han legger seg bare ned I veien, og så kommer det en bil kjørende, sånn, hvorfor du død, liksom? Hvorfor ligger du I veien? Og så blir sjåføren ganske sur på ham. Og så svarer han bare liksom tvert tilbake, altså sånn, tilbake til... ungdomsreaksjonen kanskje også. Jeg leste ikke Jon som så ung at han liksom var pubertal, men samtidig på bygda I Norge på 60-tallet, så I hvert fall å være en type 15-16 år da, og flytte på hybel ville jo ikke vært uvanlig. Sånn at det å lese om som så ung, synes jeg egentlig et ganske interessant perspektiv, og gir mening I at man på en måte bare tverr mot voksne. Men mens jeg synes Jon I forestillingen har mindre agens, han blir på en måte I større grad på en måte bare dratt med. Han beveger seg mindre. Den fysiske forflytningen fra utgangspunktet. Jeg får ikke den samme følelsen av fysisk forflytning da, I forestillingen. Selvfølgelig da jeg så den, så tenkte jeg sånn, jo, men jeg hadde jo nettopp lest den da, ikke sant? Men det var jo ikke akkurat sånn, som jo en svakhet ved å ha romanen litt for nært når man ser oppsetningen av det. Men samtidig så, når jeg på en måte overga meg til at dette her på en måte, det, det handler, altså det rett og slett den drivkraften hele tiden spiller ikke noen rolle om det liksom ikke ting henger jo ikke logisk sammen. Det skal ikke det. Sånn at det at han på en måte bare blir dratt rundt i denne liksom febrile drømmeverdenen i større grad enn eller han gjør jo det i romanen også, men jeg bare synes at han det kanskje, handler litt mer på av egen vilje.
Det har kanskje i enda større grad blitt et slags drømspel, liksom, men jeg tenker at det, i og med at de utvalgte liksom jobber i grenselandet mellom performance og i aller høyeste grad visuell kunst, altså Boya Bøkman sin visuelle design jo ekstremt fremtredende i denne forestillingen, og har vært i tidligere produksjoner også. Så jeg tenker kanskje forestillingen må forstås mer som en slags transformasjon fra et litterært språk til et liksom mer eksperimentelt visuelt språk, at det ikke en ren iscenesettelse, men en fortolkning da.
Ja, altså jeg synes den forestillingen står solid planta på egne bein som et selvstendig verk som kan ses fullstendig uavhengig av romanen.
Ja.
Og det skyldes jo selvfølgelig Boya Bøkmans utrolige, jeg vil kalle det mesterskap da, ikke sant? Men det har også å gjøre med, og her vil jeg gjerne kanskje sammenligne litt de to forestillingene vi snakker om, fordi de utvalgte, de har jobbet sammen i 28 år, tror jeg.
Ja, siden 1994.
Ja, og de har jobbet lenge sammen, de har reindyrket trofast dette her uttrykket. Først var de på vei mot det, så kom de inn i det, og så har de bare fortsatt og fortsatt og fortsatt og fortsatt. Og det har blitt veldig, veldig integrert, veldig samspilt, mens hvis du ser det i den konteksten der, så liksom kompaniet Klaumann Høyner, Signe Becker, de liksom bare på starten av den reisen der, ikke sant? Mot en sånn type integrering av uttrykk. Det jeg, hvis jeg skal liksom si noe litt sånn, en liten twist da, det er kanskje at det formatet på Nationaltheatret, som jo da stort og som blitt til i samarbeid med Nationaltheatrets egne skuespillere, det har på en måte gjort kanskje at skuespillerarbeidet kommer litt mer i bakgrunnen enn det pleier å gjøre for de utvalgte. Hovedrollen, Jon og hun som spiller den.
Helene Bergson.
Ja, synes jeg gjør veldig, veldig fint. Hun helt perfekt kasta. Som denne tynne, lett androgyne, forvirra, fortvila ungdommen. Mens de andre mer liksom på en måte redusert til en slags typer, ikke sant? Arketyper kanskje. Som ikke spiller noe særlig.
Men kan jeg si at jeg liker det? Jeg liker det kjempegodt. Ja. Altså, fordi det jo en sånn ting som jeg litt, kan si at jeg litt lei av på Nationaltheatret, at det veldig ofte liksom det liksom skuespillerdrevet ofte bikker over i det melodramatiske. Ved at liksom, fordi det liksom, det ligger publikumsfrieri i å gjøre sånne virtuose skuespiller, method acting opptredende. Ja. Så når de liksom tør og la det andre få lov å skinne, og la skuespillerne få lov til å være verktøy, og så man får frem kullen, for eksempel i en skuespiller som Petronella Barker, da, som spiller en litt forrykt kvinne, på en måte, men som også har noe liksom skummelt ved seg. Og hun en sånn skuespiller som hun får lov til å på en måte bare trekke tilbake, og være der i liksom kropp og med bare ørsmå det er enkel mimikk, altså enkel som ikke som at det lett da, men dere skjønner hva jeg mener. I mimikken. Og det synes jeg flere av disse skuespillerne det likte jeg. Margin?
Ja. nei, altså, jeg synes det interessant, Chris, bare for å fortsette kranglene fra et sted litt i diskusjonen. At du nevner dette her med at de utvalgte fremstår mer integrert enn det gjengen på Torshov Teatret, den unge gjengen på Torshov Teatret gjør. Jeg
de er vel mener rundt 40,
jeg mener det relativt, men i målestokk i forhold til kunstnerskap og hvor lenge man har jobbet sammen. Jeg mener det motsatte. Jeg mener at det en mye tydeligere avgrensning i den skinnende byen enn enn i brannen. Og det min innvending egentlig mot den forestillingen, fordi for meg så ser det ut som... Altså, jeg må bare understreke først at jeg veldig begeistret for de utvalgte. Har blitt tatt på fersken, gråtende i foyer etter forestilling og så videre. Ikke denne riktig nok, men før. Men, og jeg synes at det rett og slett at man må bare anerkjenne hvilket håndverk det som finner sted på hovedscenen på Nationaltheatret i denne forestillingen. Samtidig så synes jeg at det fremstår som at i denne utprøvingen av hvor mye teknologi, altså at hele teatermaskineriet, absolutt alt sammen skal tas i bruk, og denne veldig ambisiøse tilnærmingen til teknologi, hvor mye de faktisk kan tilegne seg av diverse i denne produksjonen her. Jeg synes forestillingen lider litt under at de har spent lærrette litt for høyt denne gangen. Jeg opplever ikke brannen som noen helstøpt forestilling, og jeg synes at det spesielt mot slutten, altså etter en times tid, så synes jeg det begynner å liksom... Der forestillingen burde ha vært mer strammet opp dramaturgisk, og alle trådene liksom... Jeg savner en mer retning, jeg savner mer at den blir mer tight på slutten. I stedet så synes jeg at det virker som de har gapt for høyt, og de klarer ikke å ramme inn universet ordentlig. Jeg forstår, altså det der med den robothunden riktig nok har blitt solgt voldsomt inn som en slags sånn her teknologisk gimmick i forkant, da. Og det vel mer informasjonsavdelingen til Nationaltheatret enn de utvalgte sin skyld, men bare det at den der, med en så svak begrunnelse, jeg kan ikke se at den har noen ting der å gjøre, for eksempel bildet med den pole-danseren, det klarer jeg heller ikke se at har noen ordentlig begrunnelse, jeg synes det estetisk ganske svagt. Og det flere ting også som jeg synes faller igjennom. Og for meg så virker det som at det har blitt for stort for dem, at de ikke klarer å få alt sammen på plass da.
Jo, men altså, jeg følger deg til en viss grad, men jeg tror at grunnen til at det sånn, ligger i det jeg nevnte i stad i skuespillerarbeidet.
Nei.
Jo, jeg tror det.
Ja, det
tror jeg. Det handler litt om at... Ikke at de skal stå altså gå ut der på scenen og briljere med sine method acting kunnskaper og så videre sånn. Det nei, Gud forby. Men det jeg mer opptatt av er for eksempel Torbjørn Davidsen som jo definitivt ikke en method acting skuespiller. Han er blant annet utdannet i den gang man kan kalle det i Institutet for scenkunst, ikke sant? Og den typen ting som handler om noe helt annet, som ligger, ja, de vil selv protestere på det, men det i hvert fall mer beslektet med Grotowski da, ikke sant? Jeg savnet også der, altså jeg savnet at disse karakterene som Jon møter på sin vei var mer definerte som karakterer. Og igjen savnet jeg også et mer bevisst stemmearbeid. Med de to tingene på plass, så vil jeg tro at man hadde fått et enda mer helstøpt verk. Det kan kanskje hende at det går seg til mens de spiller. Liksom.
For De utvalgte er jo et teaterkompani de er maksimalister, ikke sant? De bruker på en måte alt det de har tilgjengelig. Og som det er mye vil ha mer, holdt jeg på å si. More is more. Men og også noe av det som jeg ofte tenker når jeg ser forestillingen av De utvalgte, er at det er en emosjonell form for teater som ikke alltid på en måte snakker til meg. Og her gjør de jo også det, ikke sant? Det er nye ting hele tiden, og det er sterkt emosjonelt på mange vis. Sånn at hvis jeg skulle ha noen innvendinger, så skulle jeg ønske meg noen flere pauser, ikke sant? For Jon går rett fra det ene og inn i det andre hele tiden. I romanen, selv om jeg ikke egentlig synes at det er noen vits å sammenligne for mye, men i romanen så er det liksom, du merker at noe er på vei, men liksom Vesaas sitt språk gjør at det liksom, det tar litt tid for å komme til et nytt høydepunkt.
Og så skifter jo han også nivå hele tiden i sitt språk mellom liksom utenifra beskrivelse og noe som mer innifra, ikke sant?
Ja. Sånn at hvis jeg skulle ønske meg noe, så skulle jeg ønske at det på en måte ikke var så sterkt på helt inn, altså ikke, at alt ikke var liksom skrudd på max gjennom hele, og det derfor jeg liker den pole dancing-scenen. Kan godt si, ja, hvorfor pole danser hun? Jeg gjetter at det fordi Veronica Bruse faktisk en ganske god pole dancer, og det hadde, de hadde de tilgjengelig på en måte. Men noe av det som, jo, da tok Jon, altså i Helene Bergsons skikkelse, liksom et skritt tilbake, det var noe annet som skjedde, det var litt sånn tid for eftertanke. Mm.
Ja, det förstår jag och jag är helt enig att det var fint att det blev på något sätt tatt ned akkurat då, men det kommer tillbaka till dramaturgin då. För det är det jag menar att de inte har fått på plats i fem berättelser om döden, så eller fem föreställningar om döden var det väl den het. Så hade de en mycket strammare dramaturgi. Jag fick förnemmelsen av att de hade nog produktionstid. Ja, de prövade ut mycket men det var väldigt pent ramma in. Det var väldigt sån det var gott genomtänkt. Det var ja, det var rätt slett en stram och genomarbetad dramaturgi, men här så är det det ena tar det andra hela tiden och jag blev inte berört. Jag blev imponerad, men jag blev inte berört. Och det tror jag handlar om att alltså jag tycker det är fint att det är ett dvelande tempo som verkligen gör att man får tatt in hur fantastiska dessa sceneteppen är, men fördi det inte brytes upp mer så börjar det faktiskt att bli monotont för mig. Efter en timmes tid, uansett hur vackert det jag ser är. Så jag upplever att denna här att det egentligen inte har kommit helt i mål med föreställningen.
Mm. Ska vi gå vidare i programmet? För vi ska också ha vårt vanliga inslag tips, rants och hjärtesuck och en känsla av att hjärtesucken ligger alla närt om dagen. Chris, har du lust att börja?
Okej. Ja, det er brennaktuelt. Under en panelsamtale på teaterfestivalen i Fjaler i forfjor høst, altså et godt stykke inn i pandemiens første år, tok jeg til ordet for at når vi i et tenkt 2040 ser tilbake på denne tida, så vil vi oppsummere at vi hadde litt godt av det. Først og fremst fordi at situasjonen tvinger oss til å gå opp løypa på nytt, gå i oss selv, tenke gjennom og bli klar over på nytt hva alt dette egentlig betyr for oss, ikke sant? Det synes jeg da. Men nå er det 2022, og nå er det faen meg nok.
Det er faen meg nok.
Ja, altså høsten 2020 kjentes det som huet fortsatt var intakt. Under festivalen hadde jeg masse spontane og utrolig fine samtaler med forskjellige scenekunstnere som hadde kommet til festivalen, fordi de endelig fikk muligheten, fordi alt det andre de holdt på med var avlyst. Ikke sant? Og det var fortett av samtaler fulle av refleksjoner og visjoner som det kjentes som jeg helt konkret ble genuint klokere av. Og så da, ikke til forkleinelse for dere som jeg har hatt denne fine samtalen med, men altså nå føles det som jeg blir dummere og dummere, som om hjernen visner celle for celle, munnbind for munnbind. Så ja, nå er det på tide at vi får lov å oppføre oss i henhold til symptomene, eller mangelen på symptomene. Vi har ikke en eller annen test som i flere tilfeller viser seg ikke å gjøre noen som helst forskjell. Takk for meg.
Oh, det var en nydelig rant. Jeg vet ikke hva jeg skal si nå. Jeg føler det kommer i skyggen av denne praktfulle ranten, som jeg bare kjenner meg. Jeg kjenner meg så enig i det. Det er faen meg nok. Faen. Ja. Jeg har ikke så veldig mye mer å si, enn at jeg bare savner så utrolig å se ansiktet til folk. Jeg er så lei av bare se sånn øyne, og så kan man ikke se resten av ansiktene. Og, ja. Nei, jeg har ikke mer å si. Jeg bare åpner opp teatrene.
Ja.
Kan jeg skyte inn en ting til? Fordi der var det jo rett, altså sånn, jeg skulle jo, det har vært veldig mye utsettelser i januar, vanskelig for oss kritikere også, veldig vanskelig, og så disse utsatte, de utsatte jo da, utsatt brannen flere ganger av sikkert veldig gode grunner, men det gjorde at jeg måtte se to forestillinger på lørdag. Jeg måtte fyke opp fra brannen, og så skulle jeg se den skinnende byen, ja. Det som skjedde da var at trikken min havna bak et fakkeltog mot koronapass. Så den nesten ikke kunne være, den gikk millimeter på millimeter framover, og jeg så på klokka, så skjønte jeg til slutt at jeg kom ikke til teatret, det har blitt nesten umågelig å komme seg til teatret. Så måtte jeg se forestillingen på tirsdag, så sånn har det blitt.
Mm. Men jeg skal løfte blikket litt, Fordi jeg tror nå teatersesongen 2022, det kan fremdeles bli en god vårsesong. Men jeg har sett litt på repertoarene rundt omkring og lagt merke til noe jeg egentlig synes snodig. Og så har jeg lurt på hvorfor, fordi det et sånn, virker som at over hele landet nå, så det Ibsen som gjelder. Og så kan man jo si at det har det jo vært i 100 år. Ja, litt mer enn det da, faktisk. Men det jo ikke sånn at... det jo andre ting. Altså, vi spiller jo, altså, teatrene spiller jo andre ting også, men nå skal Riksteatret, litt forsinket da, men i begynnelsen av februar, ha premiere på Hedda Gabler. Kilden Teater skal premiere på Rosmersholm. Rogaland Teater skal ha premiere på Gjengangere. Det Norske Teatret skal ha premiere på Byggmeister Solnes. Og Den Nasjonale Scene skal gjøre Lille Eyolf. Og da jeg ser jo at det Dukkehjem og Villanden mangler. Jeg kan si at Det Norske Teatret da fremdeles gjør sin gamle... spiller den Vill-Anna i repertoar. Og så skal Nationaltheatret sette opp Henrik Ibsens ungdomsskuespill Sankthansnatten på Ibsen-museet. Det jo et litt annet type prosjekt, men det noe... Hva det med tiden vi lever i som gjør at det er sikkert litt sånn moderne grep i disse oppsetningene også.
Så, vi vet ikke hva vi skal gjøre. Pandemien gjør oss alle usikre. La oss klamre oss til det trygge,
ja,
Ibsen.
Ja, men det ikke sant, det jeg lurer på, hvor ligger begrunnelsen? Altså, dette synes jeg, og jeg faktisk litt spent og håper at jeg får sett en del av disse forestillingene for å se hva det som gjør at Ibsen brennende aktuell i 2022, fordi det ikke, han ble født i 1828,
så det ikke aktuell.
Så det 6 år til 200-årsjubileet. Ja, nei, så det var mitt undrende, spente tips og hjertesukk i ett.
De har selvfølgelig, dette her vedtatt på årsmøtet til Norsk Teaterlederforening.
Ikke sant?
Ja. Ibsen, dere. Ja, ja, god idé.
Sånn var det. Men med det sier jeg tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Chris Eriksen, Marken Laustad og Julie Rongve Amundsen. Og vi takker Cato Langnes på Notam for teknisk assistanse. Musikken laget av Erik Nikolaj Strotz. Og podcasten inntil videre, får vi si, finansiert av Norsk Kulturråd.